Labdien, cienījamie klātesošie. Almans Kalnīgs informēja, ka viņš šodien netiek, bet pēc manas skaitīšanas kvorums esam pieci. Tad komitejas sēdi varam sākt. Un informēju, ka komitejas sēdi, kā vienmēr, tiek ierakstīta audio ierakstā. Darba kārtībā šodien paredzēts viens slēgtās daļas jautājums, divi publiskās daļas jautājumi un viens informatīvais. Un, ja kolēģiem nav citi priekšlikumi, tad aicinu balsot par minēto darba kārtību. Kurš balso par? Paldies! Un nu jau esam seši. Sandra pievienojas. Tā kā pirmais ir paredzēts slēgtās daļas jautājums, tad es palūgtu visus, kas nevar piedalīties. Bet, cik es saprotu, tad visi klātesošie varam piedalīties. Ja? Un labdien cilvēkiem, kur pievienojās tikko mums. Un skatīsim jautājumu par grozījumiem Talsu novada domas 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos numur 59 par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā. Un ziņos mums Aijas Taškova ciemīte.
Labdien! Ir sagatavoti grozījumi Talsu novada domas 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos numur 59 par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā. Un ir izdarīti šādi grozījumi. Punktā 2.8 ir izmainīts no... Ir kļūda, jo bija 1.6.8 punktā dienas centra pakalpojumi, kad ir jāsniedz atskaita bāriņtiesē lēmumam, bet ir pārlikts uz pareizo.
Kā bija nepareizais?
Bija nepareizs 1.6.8 punkts dienas centra pakalpojumi. Tā, otrais ir 5.2 punktā.
Es atvainojos, Aija. Bet laikam es vienīgā kartā līdz galam saprata to pirmo. Tu runāji par 2.8 punktu,
ja? 2.8 punkts ir izteikts jaunā redakcijā, bija kļūda. Es nolasīšu varbūt veco, lai var saprast. Lēmums par 1.6.8 punktā norādītā pakalpojuma piešķiršana vai atteikšana pieņem bāriņtiesa. Tāds bija vecais. Bet...
Tad tā kļūda bija numerācijā?
Numerācijā, jā.
Skaidrs, paldies.
1.6.8 punkts ir dienas centra pakalpojumi.
Jā.
Tā, paldies. Otrais ir 5.2, izteikt nodaļu šādā redakcijā. Un tur ir izmainīt, pielikts ir klāt kanis nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām. Tās ir noteiktas ar domas lēmumu, oktobra domas lēmumu. Tas ir iekļauts un ir izmainīta kārtība.
Jā.
Plus papildus ir pievienot 5.3.3 punktā. Ir pievienots klāt bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem ir noteikti invaliditāte. Līdz šim nebija jauniešiem līdz 24 gadu vecumam.
Paldies.
Tā. 6.14 punkts ir izņemts ārā, izņemtas kredītsaistības.
Man jautājums, kā to pārbauda? Kā jūs to pārbaudiet?
Kā jūs to pārbaudiet? Izvērtējot klienta situāciju, viņš atbilst aprūpes pakalpojumiem, ir nepieciešams noteikts status, tur ir arī pieņem lēmumu noteikt vai nenoteikt status, tad klients iesniedz konti izdruks. Uzkrājums praktiski arī var redzēt vidu datu sistēmā, tur ir ar bankām saistībā. Nu, kredīts saistībās, ja viņš neiesniedz konti izdruks vai neinformē, nu, tie ir viņa atbildība.
Paldies.
Bet šobrīd ir tā, ka kredīta saistības neliedz saņemt šo pakalpojumu. Mm-hmm. Tas būs jaunajā redakcijā.
Jā.
Tā 6.17. punktā ir pielīdzinātas stundas paprūpas līmeņiem. Jo tur bija tā kā pārrāvums.
Iepriekš nebija, jā?
Iepriekš stundās. Bija, bet tur bija stundām pārrāvums. Un tagad ir pielīdzinātas, lai nebūtu tā pārrāvuma. Mm-hmm. Tā, un 11. nodaļa ir izteikta citā redakcijā, jo tur bija kļūda numerācijā iepriekš. Tur nekas nav mainījies, izņemot numerāciju.
Mm-hmm. Paldies. Tā bija tā jautājums, lūdzu.
Man ir jautājums, sakiet, lūdzu, kā tur ir par to kanis, jā, canis. Tas ir kaut kādos normatīvos dokumentos, vai kā mums nav iekavās, nav paredzēts, kas tāds ir. Un es, piemēram, esmu tāds neizglītotāks cilvēciņš, un es nezinu, kas ir canis. Kas mums latviešu valodā nav vārdu vairāk? Obligāti tam canis ir jābūt.
Tā ir suņu terapija. Jā, nē, tas ir tāds nosaukums, kā viņš arī saucās.
Bet vai tas tā ir paredzēts stingri valstiski, sociāli, tas ir, nu, nezinu, novadiski, kā tas ir paredzēts? Nu, kāpēc mums ir canis tāls novadā? Kāpēc nav skaidri mums iekavās, ka tas ir suņi? Es jau to saprotu, ka tas ir suņi, bet nu...
Tas droši vien jautājums valodniekiem, jo ir vārdi, kuri netiek tulkoti.
Tā ir kanis terapija.
Tā, Andis, lūdzu.
Tas ir līdzīgi, kā ir reiter terapija. Jā, neviens nepaskaidro, kas ir reiter terapija, bet saprot to, ka tā ir terapija ar zirgiem. Nu, šī gadījumā ir kanis terapija. Nu, terapijas nosaukums tas ir. Nu, mēs arī, noteiksim, nevienā dokumentā nu, nerakstīsim zirgu terapiju. Mēs rakstam nosaukumu.
Bet, manuprāt, nu, īsti šis jautājums neattiecās uz lietu. Tas ir vairāk nu, filologiem adresējams, man liekas. Jā.
Tas ļoti attiecās. Mēs esam Latvijā, un mums ir angliskos vārdus, visus ir krieviskos, ir jātulko. Kāpēc šajā te dokumentā nevar būt iekavās ierakstīts? Paldies.
Latvijas tulkojums, jā, jūs domājat? Edmontam ir kaut kas sakams.
Es ar visu sirdi un dvēseli atbalstu tāpēc ierosinājumu, ar kaut ko taču tāls novadam ir jāsāk. Un šajā gadījumā, jā, kāpēc mēs nevaram ielikt iekavās latvisko versiju, vienalga tie būtu zirgi, suņi vai citi kustoņi, nu kāpēc mums ir jāpaļaujās tikai uz šiem terminiem? Nu jā, tā ir paredzēts, bet ar kaut ko mēs varam sākt. Jo liela daļa nesaprot noteikti, kas tas tāds ir.
Nu,
varbūt ir kādi priekšlikumi?
Mēs varam iekavās ielikt skaidrumu līdz domas sēdē. Arī par reiterapiju. Jā. Jā. Jā, labi.
Tad es saprotu, ka mēs tā kā akceptējam tabitas priekšlikumu, vai mums par to ir jābalso? Taču nē, vai ne? Juridiskai nodaļai un AIE nav tā kā iebildumi, jā?
Vai nav jāmaina domas lēmums? Tad oktobrī, ja nemaldos, 30. pieņemtais.
T- Tā, Dats vēlās kaut ko komentēt, jā, lūdzu.
Es nezinu, vai Guntra, vai mums arī nav tad līgums, jā, līguma arī izmaiņas ar skaidrojumu, ar brīnumiņu, kas ir. Nē, nav? Mēs varam ierakstīt šeit, un tad, ja nevajag līgumā, nav nekādas problēmas, jā.
Tad es aicinātu iekavās ielikt uz domas sēdi tūkojumu latvisko, jā, un es domāju, ka mēs šo diskusiju droši vien, ka domas sēdē turpināsim, jā, bet Sandrē vēl kas sākāms lūdzu.
Tad man lūdzu ir arī papildinājums, ja mēs te sīk un smalki, tad varbūt rakstam canis terapijas nodarbības bērniem un iekavās, kas tas ir tad. Jo šobrīd ir, nu, ja mēs tā lasam suņu nodarbības bērniem.
Jā, tā ir priekšlikums terapija. Vietā, man liekas. Jā. Tad, nu, tad droši vien, ka tāds rezumē, tad mēs piekuriģējam, jā, uz domas sēdi, bet tīri konceptuāli, tīri konceptuāli mēs esam tā kā par, ja, un ar savu balsojumu tūliņ apliecināsim, ja, kurš balso par šo te sagatavoto lēmumu projektu. Kolēģi, kurš balso par? Paldies. Tad vienbalsīgiem. Tā. Un tad nākamais jautājums par kolēģi tā iekarsošies, saprot, ka domas sēdē arī mums nebūs garlaicīgi, ja. Tad pārējiem pie jautājuma par nekustamo īpašumu skola laidas pagastā Talas novadā un ziņos mums Guntra, lūdzu.
Labdien. Talas novada doma 29. novembrī pagājušā gadā atbalstīja Latvijas sarkanā krusta priekšlikumu un lēma par to, ka nekustamo īpašumu skola laidas pagastā pēc tā atbrīvošanas ar šī gada 1. septembri nodosim bezatlīdzības lietošanā sarkanajam krustam dažādu sociālu funkciju realizēšanai. Domas lēmumā tika uzdots sagatavot līdz 31. janvārim lēmumu līgumprojektu, un šis līgumprojekts jums ir kopīgi ar lēmumu ir lēmšanai nosūtīts. Līgumu ir redzējis arī sarkanais krusts, īpaši iebildumi nebija. Mēs varbūt druciņi vēl pieprecizēsim tekstu. Līgums neparedz, kā jau doma lēma 29. novembrī nomas maksu. Biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, un viņai pašvaldība drīkst īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā. Atbilstoši viņu plāniem līgumā ir paredzēti arī darbi, un lēmuma projektā ir arī paredzēta diezgan regulāra atskaitīšanās sociālai un veselības jautājumu komitejai. Ja ir jautājumi kādi, sarkanā krusta pārstāvis arī ir.
Jā, paldies. Izejot cauri līgumam, manā skatījumā, gan no lietišķiem, gan no saimnieciskiem aspektiem, manuprāt, līgums ir ļoti korekts sastādīts, un kas attiecās uz tādām juridiskām niansēm, tad droši vien mums nav pamata apšaubīt juridiskās nodaļas darbu. Bet man bija viens jautājums precizējošs attiecībā uz 5.14 punktu. Biedrībai ir pienākums pārņemt pašvaldības 1. septembra 98. gadā noslēgtās dzīvojamās telpas īres līguma saistības. Vai jūs varat precīzāk šo te?
Jā, skolas šobrīd īpašumā ir arī viens dzīvoklis. Viņš nav izdalīts kā dzīvoklis kadastrā, bet šajā telpās dzīvo persona, atcīmredzot bijušais pedagogs, viena persona. Sarkanais krusts ir gatavs pārņemt šī īres līguma saistības, un tas būtu tikai loģiski, jo viņi apsaimniekos visu šo īpašumu. Persona nav izteikusi vēlēšanos, un dzīvokļu komisijā šobrīd arī nav neviena iesnieguma ar lūgumu, ka viņa gribētu, lai viņu izvieto. nu, cik ilgi viņa tur būs, nu, tik ilgi būs, ja būs aizdomas, kad projektam tas tiešām būtiski traucē, mums likums to atļauj viņu uzņemt rindā un piešķirt viņai dzīvokli citur.
Paldies.
Netraucē šobrīd, liekas.
Sarkanais krusts mums tā kā apliecina, ka netraucē, jā, šī iemītnieca. Paldies. Andiem jautājums, jā.
Nē, man arī komentārs attiecībā uz šo jautājumu. Es varu apliecināt, ka esmu personīgi ticies ar šo personu, kas dzīvo šajā dzīvoklī, un persona manā klātbūtnē izteica tādu vēlmu, ka viņa gribētu turpināt tajās telpās arī dzīvot. Tā kā šobrīd ar sarkanais krusts arī ir piekritis šādam risinājumam, un tāpēc šis punkts arī līgumā ir iekļauts.
Paldies. Es sadzirdēju to, ko es vēlējos sadzirdēt. Tā, Ilvēju jautājums, jā, lūdzu.
Līgumā es saskatīju tā kā saistības, kas biedrībā ir jāuzņemās pirmo 3 gadu laikā, kas ir šie darbi, kas ir jārealizē. Vai jūs varētu informēt arī par pārējiem gadiem, jo līgums tomēr ir uz 30, nevis uz 3 gadiem, par pārējiem darbiem, ko pēc tam ir paredzēts veikt. Un pēreiz arī jautājums, tad cik naudiskā izteiksmē būtu šo te 3 gadu laikā plānots investēt?
Kurš punkts ēkas? Tas ir?
Jā. 5. sadaļa biedrības tiesības un pienākumu, tas ir 5.2 punkts, ka biedrībai pirmo 3 gadu laikā no līgumā stāšanās brīža ir pienākums veikt šādus darbus, tad ir uzskaitījums, cik tas būtu naudiskā izteiksmē un kādi ir plānotie darbi šo te 30 gadu laikā, varbūt ir kāds ieskatījums.
Te mums būs jāatpērk tā māja. 3 gadu laikā tas ir mazākais, kas būs ieguldījums 300-400 tūkstoši, tas milzīgi nauda būs. Tur ir uzskaitīts, ka tieši tām pa pozīcijām, kas tur ir jāmaina. 30 gadu garumā mēs vienkārši sniegsim pakalpojumus, uzturēsim šo te ēku un attīstīsim uzņēmēju darbību vairāk un... Un vairāk ar neko pakalpojums sniegsim tur, jo remonts būs un sakārtots 3 gadu laikā, un 30 gadu laikā mēs viņus uzturēsim un sniegsim pakalpojums.
Paldies, sarkanam krustam. Man liekas, ka līgums kopumā jau ir ļoti veiksmīgi atspoguļo šo te 30 gadu laikā darbību, Un nevajadzētu izraut vienu atsevišķu no visu konteksta punktu. Jā. Paldies. Vēl jautājumi? Ierosinājumi, priekšlikumi? Tad, ja jautājumi un priekšlikumi vairāk nav, tad es aicinu atbalstīt šo te līguma sagatavi un attiecīgi lēmumu projektu tātad slēgt līgumu ar sarkano krustu, ar Latvijas sarkano krustu atbrīvot biedrību no zemes nomas maksas un kas manā skatījumā ir arī pozitīvi, ka trešajā punktā ir, mēs esam izdalījuši konkrēti, kad 2019. Gada decembra 1. Domas sociālo un veselības jautājumu komitejā sarkanais krusts sniegs informāciju par īpašumā veiktajiem darbiem un tāpat arī sākot ar 20. Gadu reizes gadā sociālo un veselības jautājumu komitejā sarkanais krusts informēs par veiktajiem ieguldījumiem un plānotajiem darbiem un tā tālāk. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Kurš balso par? Tā, kurš balso? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Tad ar komitejas locekļu vairākumu esam lēmuši par lēmumu projektu virzību uz finanšu komiteja. Ja? Tā, paldies. Un tad mums ir palikusi informatīvā sadaļa un pansionāta lauciena direktori Dats Upleja mums ziņos par pēdējā laikā paveikto, par to, kas var būt procesā un par tuvākā laikā ieplānot tām lietām. Lūdzu, Dats.
Labdien! Tātad šodien mans uzdevums ir pastāstīt par paveiktajiem darbiem, par darbiem, kas ir procesā, arī par plāniem, kas ir šajā gadā, kuri būtu mums jāpaveic. Tātad iesākums daudziem procesiem jau bija iepriekšējā gadā, 2018. Gadā. Samērā daudzi procesi un lietas tika uzsākti jau gada sākumā, un man sākot darbu septembrī, tad diezgan svarīga lieta bija man uzsākot darbu pievērst uzmanību un mēģināt sastruktūrēt un sakārtot sociālo lietu bloku, kas attiecas tieši uz sociālajiem jautājumiem un sociālo, kā es jums saucu, sociālo sfēru sakārtošanu, jo iepriekšējos gados, iepazīstoties ar situāciju un arī ar dokumentiem, es konstatēju, ka šī sociālā joma nebija tik labā līmenī, kā gribētos. Un tādēļ vien no manām prioritātēm bija šo sociālo jautājumu, tā kā kārtošana. Un tādēļ pakāpeniski un līdz gada sākumam, var teikt no septembra līdz decembrim, izdevās izdarīt vairākas lietas, pavērtēt amatus, pavērtēt amatu, katram amatam veicamās funkcijas un no diezgan raibā amatu saraksta izveidot tādu vienkāršotu un atbilstošu funkcijām un veicamajiem darbiem piemērotu amatu sarakstu, kurš arī tika apstiprināts un ar 1. Janvāri. Tātad mums ir runājam par sociālo bloku, tātad nav vairs māsu palīgi, kuri funkciju izvērtējot tika konstatēts, ka veica klientu aprūpes pienākumus. Mums aprūpētāji veica ēdienu pasniedzēju pienākumus, tie savukārt tika arī ieklasificēti pareizajā amatā. Un gala rezultātā tātad mums ar 1. Janvāru izdevās apstiprināt 34 taisni klientu aprūpētāju amata vietas un 6 aprūpētāju vietas, kuriem vairāk amata uzdevums ir tā kā uzkopt, telpu uzkopšana, bet arī nepieciešamības skatījumā var piesaistīties pie klientu aprūpes. Un tātad kopējais skaits ir 40, ja to mēs salīdzinām ar 2018. Gada sākumu, tad tās ir par 3 amata vietām vairāk. Arī mēs izveidojām savādāku atalgojumu sistēmu ar 1. Janvāri, tātad decembrī notika darba līguma pārjaunošana praktiski visiem darbiniekiem un aprūpes personālam, medicīnas personālam, virtuves personālam, dežurantiem tika noteikts sumētais darba laiks un noteiktā samaksa stundas tarifa likme katram atbilstoši tātad atalgojumam. Līdz janvārim aprūpētājiem bija vairāku līmeņu atalgojums, tā kā šādu īsti kritēriju nebija. Tie varbūt bija kaut kādas savstarpējās vienošanās rezultātā vai kaut kā, bet dokumentēti šādi dažādu atalgojumu, tie bija vismaz četri, nebija, un tādēļ mēs izlēmām šo atalgojumu izlīdzināt aprūpes darbiniekiem, taisni tiem, kuri strādā klientu aprūpē, kur arī ir smagāk šis darbs, un pielīdzināt šo stundas tarifa likmi augstākajiem līdz šim esošajiem atalgojumu. Tādēļ šobrīd visiem aprūpes darbiniekiem šiem 34 ir iepriekš augstākais atalgojums, kāds bija aprūpētājiem, un gribu, tātad tas ir 2,95 eiro stundā, un gribu piemetināt, ka šis atalgojums nav zemākais, salīdzinot ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kurš sniedz līdzvērtīgus pakalpojumus. Tātad mēs esam tā kā pacentušies un atradušo šo iespēju, lai cilvēks varētu atalgot samērā iespēju robežās normāli. Ar janvāri tātad arī ir pilnībā nokomplektēts sociālā darba speciālistu, nokomplektēta komanda, mums atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ko nosaka ministru kabinets, strādā divi sociālie rehabilitētāji, strādā divi sociālie aprūpētāji un sociālais darbinieks. Tātad tas arī ir tas, ko prasa prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, un tādēļ tas šobrīd ir izpildīts, un sociālais darbinieks jauns ir sācis darbu janvāra sākumā, un pārējā sociālā darba speciālists mētene strādāja iepriekšējā gada noglē, bet arī 2018. Gadā bija vairāk kārtēji maiņa, pamainījās darbinieki dažādu iemeslu dēļ, un šobrīd tā komanda ir nokomplektēta un strādā. 4. janvārī, jāsaka tā, darbu uzsāka arī vecākā medicīnas māsa, līdzinējā medicīnas māsa, kura pildīja vecākās māsa pienākums, strādā kā medicīnas māsa šādā amatā, un jaunā medicīnas māsa tātad ir arī tā aktīvi uzsākusi darbu ar lielu interesi, un tiešām mēs virzamies uz priekšu vairākās lietās, tā ir gan dokumentu sakārtošana, gan arī darbs ar personālu un ar varbūt arī motivēšanu un izskaidrošanu un darba pienākumu tādu precizēšanu un arī kontroli tajā pašā laikā. Ir jaunajiem darbiniekiem uzsāko darbu ir izveidot tāda jauna starpprofesionāļu komanda, kuras uzdevums ir risināt tātad jau konkrētu klientu jautājums, tas ir, teiksim, apspriest labāko nepieciešamo sociālās aprūpes plānu vai sociālos rehabilitācijas pakalpojumus, kur ir iespējami konkrētajiem klientam. Un šādas sanāksmes notiek reizi nedēļā. Šajā procesā ir iesaistīts arī kultūras pasākuma organizators, kurš šo darbu mums uzsāka oktobra beigās, jauna darbiniece, un ciešā sadarbībā ar sociālajiem rehabilitētājiem, tātad viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir aktivizēt šo sociālās rehabilitācijas procesu veikšanu, norisi un klientu iesaistīšanu šajos rehabilitācijas procesos, tātad, protams, ņemot vērā to, ko viņi var paveikt. Tātad esam uzsākuši tādu nopietnu darbu sadarbībā. Arī mums palīdz Rīgas domas labklājības departaments un arī labklājības ministrija dod savus padomus, uzlabojam un strukturējam un aktualizējam, es gribētu teikt, tātad savas veidlapas, kuras attiecās uz veicamajiem procesiem, kurus tiek ievietots gan klientu lietās sociālajā jomā, gan arī medicīnas lietās. Un tas šobrīd ir tādā intensīvā procesā, un arī nu, tuvākajā laikā tas tiks apkopots, un arī viss šīs veidlapas apstiprināts. Šobrīd viņas ir, bet pašlaik viņas tiek aktualizētas un uzlabotas. Stājoties amatā jaunajai vecākajai medicīnas māsai un arī ņemot vērā notikušās situācijas, kuras mums sāsinājās tātad gada nogalē, gada sākumā, tūlīt jau arī tika uzdots veikt iknedēļas klientu apsekošanu. Tas ir vecākajai medicīnas māsai sadarbībā ar sociālajiem aprūpētājiem nepieciešamības gadījumā piesaistot arī vai no aprūpētāju vai arī medicīnas māsu un vērst galvenokārt uzmanību tātad izkulējumiem, ķermeņa, arī pārējai, nu, klienta ķermeņa aprūpē, tātad tas ir gan nagiem, gan ādai, gan tam, kā tiek patērēts ūdens, gan kā tiek kā klients ēd, un tātad šim ir ļoti liela nozīme, un ir izstrādājusi vecākā medicīnas māsa arī šādu protokolu, kurā tas tiek atzīmēts, un šīs darbības tiek tātad vērtētas, un tātad ir iespēja salīdzināt, un tālāk dot uzdevums personālam, kurš atbild par izgulējumu aprūpi, nu, tātad veikt savus pienākumus un veikt darbu. Ir izdevies mums šobrīd, lai uzlabotu situāciju, tieši nagu aprūpē noslēgt līgumu ar Talsu filiāli Ziemeļkurzemes slimnīcas par podlogu pakalpojumu saņemšanu. Arī iepriekšējā gadā mēs to darījām, vedām klientus uz Talsiem pie podologa. Šobrīd mēs noslēdzām līgumu, lai mums ir vienkāršāk veidot tātad šīs finansiālās un atskaišu attiecības un arī regulāri tātad medicīnas personālam ir uzdots plānot pie podologa nogādāt un ieplānot tos cilvēkus, kuriem ir samērā sarežģīta situācija, kuru paši aprūpētāji netiek galā, kur ir lielāka problēma, kāda smagāka sēnīte vai vēl kāda problēma ieaudz kaut kas, lai varētu to profesionāls paveikt. Un tālāk mūsu aprūpētājiem savukārt iegādāts aprīkojums specializētas stanziņas, lai varētu nagu kopšanu veikt. Reizi nedēļā arī mums ir tāds tā kā vadības sanāksmes, kā es viņu saucu, kurā piedalās sociālais darbinieks, kurš atbild par sociālo bloku, piedalās palīgs saimnieciskajos jautājumos, piedalās virtuves vadītājs, tātad, kurš atbild par noliktavu, par ēdināšanu un par visām pārtikas lietām. Tad piedalās vecākā medicīnas māsa, tātad, kur atbild par medicīnas jomu un saimniecības pārziņas, kuras tātad mums ir divi lielie korpusi, katra par savu korpusu. Nu, un arī šeit tiek pārunāti aktuālie jautājumi, kas attiecas katram viņa jomā. Tātad ir jāinformē kolēģi par to, kas ir jāzina citiem. Tālāk tiek saņemta varbūt atgriezniskā saite no iepriekšējā nedēļā paveiktā. Un tātad šī darba organizācija, lai būtu informētas pilnīgi visas jomas un lai nu, tātad arī šajā sanāksmē spriestais uzdotie uzdevumi vai veicamās lietas nonāk līdz tālāk padotajiem darbiniekiem un tālāk šis process noritētu jau hierarhiskā secībā un informācija tiek nodota. Ar dažādu jomu, varbūt tas arī jau no iepriekšējā gada sākot jomu sākotnēji, tātad nenotika tādas milzīgas sanāksmes, bet pa jomām, dažreiz bija pat pa korpusiem, mums tātad ir divi šie korpusi A un B, sanāksmes, jā, kas attiecās gan uz medicīnas jautājumiem, gan uz aprūpes jautājumiem. Kopīgas sanāksmes ir vairāk kārti bijušas tādas sanāksmes, kuras notiek neplānot, bet nepieciešams tūlīt sasaukt un tūlīt noorganizēt tādas ekspres sanāksmes, kuras arī mēs noturam par informāciju. Varbūt gribu teikt, ka tad, kad notika šī līguma pārjaunošana decembrī jau, un nu, nedaudz arī dažādu apstākļu dēļ vai slimības dēļ, līguma pārjaunošanas procesā, tātad ik viens darbinieks ar mani runāja, un bija jautājumi, kurus mēs arī varējām izrunāt un arī uzdot jautājumus, tātad visi darbinieki ir uzklausīti, un viņiem bijusi iespēja izteikt savu viedokli. Un ir bijuši arī jautājumi, jā, kurus mēs varējām risināt sarunu rezultātā, un arī šobrīd, nu, par ko es saredzu, kas būtu ļoti svarīgas lietas vairākās jomās. Jā, vēl piebildīšu, ka tā tad arī ļoti nozīmīga lieta bija reģistras, pārreģistrācija sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Tā tad sagatavota tika visi dokumenti un iesniegti pagājušā gada decembra sākumā labklājības ministrijai izskatīšanai, tātad atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, un mēs iesniedzām visus nepieciešamās lietas, saņēmām atbildi, ka mūsu sociālais pakalpojums ir saņēmis pārreģistrāciju ar iebildi, tātad, ka mums ir jāveic līdz noteiktā laika periodā, tātad jauna inventarizācija telpām, kuras mēs tā viņus saucam par dienas centru, viņi ir reģistrēts kā īslaicīgs telpu izmantošana, tātad tas tā kā nevarētu neatbilst šobrīd, un tas mums ir jāpaveic, bet nu, tas tā ir vienīgā iebilde, kas šobrīd ir, jo mums tas ir tad jāpaveic. Man liekas, ka bija 5 gadu laikā, līdz 24. gadam, jā, tas ir jāpaveic. Šī jaunā inventarizācija un tā. Par to, kas būtu šajā gadā ļoti svarīgi paveikt, tā tad runājot ar darbiniekiem, es esmu šobrīd sapratusi, ka ļoti svarīgi ir skaidrot un vēlreiz skaidrot un skaidrot, tā tad kāda nozīme ir sociālā darba speciālistiem un kādēļ viņi šādā lielā, gribētu teikt, institūcijā ir nepieciešami, un kādēļ viņi ir, un kādas viņu funkcijas, un tas vairāk kārt ir darīts, bet tas ir, nu, tas, kas ir jāturpina skaidrot pie jebkuriem iespējamiem apstākļiem, tas ir noteikti jāveicina šī izpratne, ko nozīmē sociālā darba speciālists un viņu loma, tātad šāda veida institūcijā. Arī labklājības ministrijas ieteikumi, kuri mums bija pēc pagājušā gada vasaras pārbaudes, uzrādīja vairākas lietas, pie kurām mums ir jāstrādā. Ļoti daudz, kas ir novērsts un paveikts, bet ir arī lietas, pie kurām vēl ir jāpiestrādā. Un tas būtu tāds pakalpojumu kvalitātes kontrols process, jādokumentē precīzi, lai varētu īsti tātad, nu, tiešām atbilstoši sastruktūrēt, lai arī šo kvalitāti varētu izkontrolēt un noteikt, vai mēs veicam pakalpojumu sniegšanu atbilstoši, vai ir kaut kas pietrūkst. Mums šobrīd tātad, jā, pirmīt jau pieminēju, ļoti svarīgi ir sociālās rehabilitācijas, tāda aktivizēšana un arī sociālās aprūpes, tāda plānu izstrāde komandā, un tādēļ ir šī starp profesionāla komanda, kur tajā iesaistīsies. Es redzu, ka ļoti šajā gadā ir nepieciešama darbinieku izglītošana, tātad paralēli tam, ko jau nosaka arī šīs prasības pakalpojumu sniedzējiem, kas nu, norāda, cik stundu ir nepieciešams sociālā darba speciālistiem apmācībām, ir nepieciešams arī supervīzijas, un tātad tas arī mums prasītu papildus līdzekļus. Par saimnieciskajām lietām runājot,
varbūt ka vispirms tad pie šīs te, es redzu, ka kolēģiem ir jautājumi, un tad pēc jautājumiem tad turpināsim par saimniecisko, jā? Edmunds vēlējās ko
jautāt. Klausoties jūs, no katrā ziņā man rodas pārliecība, kad jūs droši atrisināsiet personāla jautājumus, bet man tieši bija jautājums par tad nākošo bloku, acīm redzot, par ko domājam runāt. Mēs visi zinām, kādā stāvoklī ir atsevišķi korpusi Lauciens pansionātā, un noteikti gribētos no jums, ne šodien, protams, bet pārskatāmā nākotnē, saprast jūsu redzējumu, nu kā minimums vismaz par gadiem trim, uz priekšu, kā jūs redzat tieši Lauciens pansionāta infrastruktūras attīstību, remontu, un mēs šobrīd zinām labi, ka kaut kas ir budžetā jau uz šo gadu paredzēts, bet man tieši gribētos no jums, tad, kā jūs teicu, pārskatām man nākotnē redzēt, kādi būtu tie plānotie darbi, darbu saraksts un nepieciešamais finansējums 20. Gadā un pēc tam jau 21. Nu, lai vismaz redzējums būtu pa turpmākajiem trijiem gadiem.
To tad varbūt mēs atstāsim uz otro sadaļu par saimnieciskiem jautājumiem, bet par šo te pirmo izklāstu par aprūpētājiem, tātad es saprotu, ir 34 plus 6, jā, tā, nu, vai jūs skatījumā ar to pietiek, tas ir pietiekams skaits, lai nodrošinātu kvalitatīvu funkciju veikšanu?
Es šobrīd nevaru pateikt, ka jā, jo mēs esam procesā, ka tātad tieks, mēs esam uzsākuši tādu diezgan sīku izvērtēšanu veicamajiem procesiem, mums tiek aktualizēti aprūpas līmeņi, kas ir jādara reizi 12 mēnešos noteikti. Un tātad atbilstoši aprūpas līmeņiem arī tad varēs pateikt, nu šobrīd tādu pilnīgi pamat pakalpojumu, kas ir cilvēkam nepieciešams, mēs nodrošinam. Mm-hmm. Bet lai būtu labāks, es pieļauju, ka arī mūsu tāds, kā lai nosauc, izpētes rezultātā, es pieļauju, ka arī uzrādīsies, ka būs nepieciešami papildus aprūpētāji, jo man ir jāsaka tā, ka pēdējā laikā ir tendence, ka mēs uzņemam, mums ir nepieciešams uzņemt cilvēkus, ar vien lielāku šo aprūpas līmeņa nepieciešamību, ar vien lielāku palīdzības nepieciešamību. Un tādēļ nu, kvalitatīvai pakalpojums sniegšanai es pieļauju vajadzēs vairāk. Bet šobrīd tieši cik, es nevaru atbildēt tieši cik. Es domāju, ka jā.
Un tad jūs vēl nesen teicāt, ka ir problēmas tieši ar kadriem, kad nav kas strādā, tad šobrīd tie 34 un 6 darbinieki, viņi ir reāli, ja, darbinieki, aprūpētāji, kas strādā.
Problēmas ar kadriem vēl joprojām turpinās, nav mums atrisinājušās no 34 šīm te klientu aprūpētāju vietām, mums šobrīd ir 33, viena vēl ir vakantā vieta, darbinieki izvērtē. Nu, tātad šī vieta varētu tikt aizpildīta, bet savukārt šie cilvēki, kuriem nākas aizvietot darba nespējas laikā, nu, mums ir tātad arī šobrīd, es varu šorīt izvilkām datus, mums ir šobrīd 10 darba nespējas lapas, piecas no tām ir ilgstošās, un tātad šajā skaitā jau ir arī saslimuši tie cilvēki, kuri ir aizvietotāji, un nu, tādi, nu, kā lai pasaka, izmisīgi meklējumi notiek, gan ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību, gan dažādu citu privātu informāciju rezultātā un kontaktu rezultātā mēs meklējam dažādos veidos, gan sociālais dienests mums mēģina palīdzēt, gan Nodarbinātības valsts aģentūra, gan tiešām arī kā privāti, bet pašlaik arī, nu, pietrūkst arī mums šo cilvēku, kas aizvieto, un tas nav atrisinājies. Nu, tas pats attiecas uz medicīnas māsām šodien, tātad viena medicīnas māsa, kurai bija ilgstošā darba nespēja vairāk, nu pat 6 mēneši, tātad uzrakstīja, ka neturpinās darba attiecības, un arī medicīnas māsa, kurai bija pārbaudas, laikas arī informē, ka neturpinās vairāk darba attiecības. Tātad arī šis ir jautājums, kuru ir grūti šobrīd risināt. Studinājums bija izvietots, un pieteikums bija tāds viens tikai, bet nu nebija iespējams piemērot mūsu apstākļiem, un cilvēkam nu nebija vēlme sākt strādāt, bet tikai viens Super, bija medicīnas māsai. Bet nu jāmēģina būs tagad atkārtot likt.
Attiecībā uz atalgojumu jūs teicāt, ka tā stundas likme šobrīd ir paaugstināta līdz tam maksimālam, kas bija iepriekš tā kā sadalīti, ja, pa grupām. Bet vai ir izstrādāta, vai varbūt procesā, nu, papildus prēmēšanas sistēma vai kaut kas tāds, kas papildus motivētu šos te darbiniekus?
Nē, šobrīd tāda nav izstrādāta.
Bet jūs domājat kaut ko tādu?
Mums tāda ideja bija radusies, mēs par to apsveram, un esam sapratuši, ka tas tā kā varētu būt viens no faktoriem, kas varētu motivēt cilvēkus, bet mums tur ir nopietni jāpadomā, kādā veidā mēs to varam izdarīt. Mm-hmm. Un arī mēs esam informējuši darbiniekus, tātad, ka pēc 6 mēnešu tātad jaunā modeļa, kas ir summētājs darba laiks, arī tad mēs varēsim veikt izvērtējumu, un iespējams arī, ka pamat šī likme varēs tikt paaugstināta.
Jā,
bet otrajā pusgadā izvērtējot pirmo pusgadu.
Paldies. Tad attiecībā uz sapulcēm, ko jūs minējāt, ka pārsvarā tās notiek, es tā saprotu, vadības līmenī, ja, nodaļu, tātad galvenie, ja, tiek aicināti nodaļu vadītāji, ja, uz
reizi nedēļā, jā.
Jā, bet vai jums neliekas, ka vajag arī šos te nodaļu darbiniekus, varbūt, ka viņi tieši to gaida, ka viņiem pietrūkst šīs te komunikācijas.
Es arī varbūt minēju, varbūt tas nebija tā saprotams, ka tātad par šiem korpusiem arī šādas sanāksmes notiek ar lielāko daļu darbinieku, kur piedalos gan es, gan tātad sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji. Tās ir sanāksmes, kur piedalās nu 20 vairāk cilvēku. Tāds arī notiek ar medicīnas darbiniekiem notiek. Tās nav tikai
skaidrs.
Tādas.
Paldies.
Un arī tātad, par, ja runājam par kādu lielāku sanāksmi, tad arī tādu mēs domājam, ka varētu norganizēt, ja mums būtu nu, tādu jānoformulē šis plāns, kādā veidā mēs tad ko tur runājam, tas arī ir iespējams.
Jā, paldies. Par saliedējošiem pasākumiem, jo mēs visi apzināmies, cik svarīgi ir nodrošināt jebkurā uzņēmumā veselīgu mikroklimatu. Kādi jums vispār notiek saliedējošie pasākumi vai tādi notiek un kad ir pēdējais kāds bijis?
Nu, pēdējais visiem darbiniekiem veltītais pasākums tātad mums bija 27. decembrī. Bija pēcpusdiena, kurā mums bija uzaicinātas dziedošas meitenes, kuras sniedza tādu svētku noskaņā priekšnesumu dziedot un ar ģitāru. Darbinieki bija visi aicināti šajā pēcpusdienā. Tur arī notika kafijas tase un kāds gardums bija. Tas bija lielākais pasākums. Nu, tad, manuprāt, saliedē cilvēkus arī šie pasākumi, kas ir mums kopā ar klientiem, jo tur notiek dejas, dzīvās mūzikas, dejo darbinieki ar klientiem. Tas arī, es uzskatu, ir tāds saliedojošs pasākums. Jā.
Paldies. Jā. Kolēģi, ir jautājumi, citiem arī? Ilva, lūdzu.
Jā, jūs varētu kā vadītāji varbūt vēlreiz informēt par šo te uzkrāto ietaupījumu, kas ir radies pagājušajā gadā. Mums pie budžeta apspriešanas mēs tikām informēt, ka ir vairāk kā 90 tūkstoši ietaupījums radies pansionāta budžetā. Jūs varētu to vēlreiz izstāstīt. Kā tas ir pamatots, kam tas tiek izlietots?
Tad mēs ar šo te jautājumu pārējam pie tā otrā bloka, ko Edmunds arī pirmīt pacēla. Jā.
Tātad saimnieciskie jautājumi. Tad, kad pagājušajā gadā mēs sākām runāt par uzkrātajiem līdzekļiem, tad es arī informēju par to, ka mēs negribētu gada nogalē milzīgā steigā iztērēt kaut kādus līdzekļus, bet ka mēs to darīsim šajā gadā plānveidīgi, izsverot un ieguldot tajās lietās, kuras ir pašas svarīgākās. Tātad šis uzkrājums pamatā mums ir, var teikt, tas, kas pārcelts tika, tātad uzkrātā naudiņa, mums 20, nu teiksim tā summas, es varu aptuveni nosaukt, aptuveni 29 tūkstoši mums plānojas atalgojumam valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pabalstu izmaksai. Mums ir nepieciešami līdzekļi nodarbību organizēšanai, tātad kultūras cilvēkam un rehabilitētājiem ir nepieciešami materiāli, lai varētu veidot nodarbības un organizēt pasākumus. Tātad tur ir papildus līdzekļi 700 paredzēti. Mums ir jau minētā darbinieku izglītošana jāuzlabo un arī tur ir papildus līdzekļi. Atbilstoši tātad, lai mēs izpildītu labklājības ministrijas ieteikumos un pārbaudes aktā noteiktajiem, mums ir jānodrošina mīkstā inventāra nomaiņa, un tātad mēs esam vairāk kā garīz 11 tūkstoši ir paredzēti kvalitatīvas gultasveļas iegādēji pakāpeniskai nomaiņai, tātad ne visiem, nu, pakāpenis, kāda tie, kas jau pavisam nolietojušies. Mums ir visu laiku procesā matraču iegāde, spilvenu iegāde, segu iegāde, kuras nolietojas un kuras ir nepieciešams apmainīt. Arī labklājības ministrijas aizrādījumos bija par inventāru, tātad mums ir nepieciešami skapīši, mums ir istabiņās jānodrošina nu, vismaz krēsls kāds, lai var tuviniekiem atnākot ciemos, dot iespēju apsēsties pie savu tuvinieka, jo mums šobrīd šādas iespējas nav, jo var teikt, ka tas arī sasauksies ar vēl vienu lietu, ko es gribētu teikt, tātad atkritumu izvešanu, kurai ir papildus ieplāno 3 tūkstoši. Mēs esam pagājušajā gadā atklājuši, ka ļoti daudzās pansionāta telpās un pagrabstāvā un vēl, kur ir uzkrājušies, tātad var teikt jau no pansionāta dibināšanas laikiem lietas. tās ir lietas, kuras vairs pilnībā nekur nav derīgas un kuras ir jāutilizē. Un arī šiem nolūkiem ir nepieciešams diezgan ievērojams naudas summas, jo mums, var teikt, gandrīz katru nedēļu lielais konteiners tiek izvests ar neliederīgām vecām nolietotām lietām, kuras aizņem vietu un no kurām ir jāatbrīvojas. Viņas 30 gadu laikā ir nodzīvojušas savu dzīvi un vairs nekur nav liekamas. Pārtikas iepirkuma rezultātā, tātad pārtikas cenas mums ir sadārdzinājušās gan arī par 25 000. Ir arī pakalpojumi, kur mums ir jānodrošina. Un tātad arī tajā skaitā minētais podologu pakalpojums ir papildus izmaksas, kuras mēs esam paredzējuši šajā summā, kura mums ir pārcēlusies no pagājušā gada. Tātad tās ir tās lietas, kuras mēs gribam paveikt, ir arī jāuzsāk mums tāds ļoti nopietns plānošanas process. Tātad vienā korpusā mums ir plānots nomainīt jumta segumu. Tas varētu notikt nākamajā gadā, bet lai šo procesu varētu paveikt, ir jāveic nopietni sagatavošanās darbi. Tā ir plānošana gan šī paša būvniecības procesa plānošana, kā arī ir ļoti nopietna lieta, tātad klientu tāda kustība, klientu izvietošana, jo, lai veiktu nopietnus darbus, ir arī jādomā par cilvēku drošību, un viņi tur nevar atrasties. Tātad, ja vienā korpusā mēs mainīsim jumtu, tas nozīmē, ka trīs stāvi mums ir jādomā, kā mēs izrīkosimies, lai varētu nodrošināt drošu vidi cilvēkiem un kā to procesu realitātē. Tādēļ mums jau to līderi jāsāk par to domāt, ja nākamajā gadā mēs gribētu veikt šo vismaz to vienu jumta nomaiņu. Un jumta nomaiņa tātad ir viens no pirmajiem darbiem. Tātad pats jumts būs mums gatavs, tad tālāk jau mums ir jādomā par apakšā, kas atrodas, tas atkal ir labklājības ministrijas aktā norādītais, tā ir balkonu sakārtošana, kuri ir nepieciešams savest kārtībā, lai neietu mitrums iekšā istabiņās, nebojātu apakšējās istabas, ja, nu tātad tas viss ir, bet to mēs sākam ar jumtu, un tālākā rīcība tad izrietēs no tā. Un šā gada tātad jau papildus, jau tajā papildus līdzekļu piešķirtajā summā, arī ir iekļauts jau tādas svarīgas lietas, kas bija arī neatliekamas, kuras ir šogad obligāti jārealizē. Tās ir gan kopējo vansistabu remontēšana, gan arī klientu istabiņās atrodošos vannas istabu un to lešu tātad savešana kārtībā, tie ir guļvadi, tie ir stāvadi, tie ir podi, un tās ir izlietnes, kuri dažās vietās pat ir ļoti, ļoti, ļoti kritiskā stāvoklī pieskrūties drūp kopā. Tātad tās ir lietas, bez kurām vienkārši nevar neko darīt tālāk. Nav jēgs, tad par maziem ielāpiņiem tur tiek lāpīts. Un vēl jā, tad ir šie lieta ar ugunsdrošības prasībām arī. Tur mums ir nepieciešami ieguldījumi, jo gan ventilācijas sistēmas, gan drošas durvis, kuras noslēdzas, lai nenokļūtu bīstamā zonā. Ja ugunsgrēks ir izcēlējis kaut kur, tātad šādā lielā iestādē ir jābūt pilnīgai pārliecībai par to, ka klienti ir, un arī personāls būs drošībā kaut kādā gadījumā. Tā.
Paldies. Vēl jautājumi? Lūdzu, Edmund.
Es laikam esmu nelabojams optimists. Es domāju, jā, šobrīd Talsu novads, Talsu pašvaldība saistībā ar Lauciens pansionātu Latvijā ir izskanējis ar negatīvu nokrāsu. Bet, kolēģi, ja mēs paskatāmies, tomēr tas pozitīvo pusi, tad Talsu novadam ir nenovērtējama pieredze, runājam par sociālā pakalpojuma sniegšanu Latvijā. Senioru procentuāli mums tikai pieaug un arī turpmāk pieaugs. Vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem nevienam nav šaubas, arī tikai pieaugs. Ja mēs veltīsim pienākošo uzmanību, tā skaitā arī finansējumu, nu šī būs noteikti joma, kur mēs spēsim arī Latvijas mērogās savu ieguldījumu veikt. Tad jautājums tikai par to, cik mēs nopietni attiecamies pret šo nozara sociālo jomu, un tā skaitā pansionātu vai pansionātiem. Paldies.
Jā, es arī uzskatu, ka mums ir visas iespējas pacelt savu pansionātu augstākā līmenī, stipri augstākā, un protams, mēs gada laikā droši vien nevaram ideālā kārtībā viņu savest, tas būtu no, tas nav nebūtu loģiski, bet to, ka mēs jau šogad varam jau ievērojami celt šos te gan kvalitāti, gan tēlu un tā tālāk, tad un ar katru nākamo gadu mēs jau tikai uz augšu. Es gribētu, lai pansionāta direktora apzinās, ka viņa vienmēr var uz mums paļauties un jebkurā situācijā, kad kaut kas neiet tā, kā vajadzētu, tad ir momentāli jāgriežās un mēs darīsim no savas puses, atbalstīsim, kā varēsim. Un no ko, mums, es zinu, ka mums viss izdosies.
Paldies jums par atbalstu, un es arī gribu teikt, ka mēs darīsim tiešām visu, nu, iespējamo, tik tas ir fiziski iespējams, jo tas darbs ir tik daudz, tik līdz tu ķeries kaut kam klāt, tur parādās piecas citas lietas, kā pūķim galvas, bet iespēja, nu tā, cik vien būs mūsu spēkos, es domāju, ka mēs veiksim to, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu šo pakalpojumu.
Prieks dzirdēt, Ilvei, vēl jautājums, jā?
Par pansionātu noslodzi, vai tā visu laiku ir pilnā apmērā?
Mums tā tad praktiski 200. Trīs ir tas skaits, kas tā kā ir vienu dienu nedaudz mazāk, vienu dienu nedaudz vairāk, bet pašlaik ap šo laiku ir ziemas laikā viņš ir šāds. Ir pētot iepriekšējo statistiku, vasarā ir nedaudz mazāk, tas acīm redzot tuvinieki vieglāk spēja tikt galā ar saviem cilvēkiem mājās, bet šobrīd ziemas periodā ir 203.
Iepriekš diskutētā tēma par pakalpojumu diferencēšanu klientiem no citiem novadiem?
Tas ir viens jautājums, ko es nepieminēju. Arī tā lieta par uzturpsmaksas tādu aprēķinu un modeļiem, dažādiem modeļiem tajā skaitā ar diferencētām uzturmaksām ir mūsu dienas kārtībām, pie kuras mēs arī nopietni ķersimies klāt. Nu, tuvākajās dienās, nu, varbūt nē, bet nu tuvākajā laikā.
Vēl jautājumi?
Jā, par šo te uzkrājumu izveidu varbūt jūs varētu īsi informēt. Mēs jau nedaudz pieskārāmies arī pie budžeta apspriešanas. Par šo te manas minēto vairāk kā 90 tūkstoši uzkrājumu.
Nu, tātad šis uzkrājums ir veidojies arī no gada sākumā jau tātad bija neliels uzkrājums, tad ir sniegtie pakalpojumi, nu tā tad arī mainīgo klientu skaita dēļ, bet nu, beigās tā tad arī es lūdzu vēl šo papildus maksu, bet tas viss bija tikai ar nolūku, lai šajā gadā būtu drošības tāda, nu, tā drošība, ka mēs varēsim paveikt daudzas lietas, kuras ir mums nu, svarīgas, lai mēs varētu nodrošināt personālu, nodrošināt sasāpējušās lietas, kuras nu, daudzi no jums ir redzējuši, kāds viņi izskatās. Kāds izskatās lietas, kuras mums ir nu, nekavējoties jārisina.
Vēl jautājums? Ne.
Jau iepriekš izskanējušā plašajā ažiotāžā, kas izvērsās sociālajos tīklos saistībā ar Lauciens pansionātu, tika minēta arī darbinieku rotācija korpusu ietvaros, ka darbinieki rotē no viena korpusa uz otru, un palasot komentārus, vispār bija šausmu stāsti, ko cilvēki attiecībā uz darbiniekiem veltīja, un bija otra puse, tā kā no darbinieka puses, cik pamatotas ir šīs te bažas, un vai jūs kā vadītāji varat šobrīd apgalvot, ka tas viss ir novērts, un ka tiek maksimāli strādāts, lai nekas tāds nenotiktu?
Nu, ka tiek maksimāli pie tā strādāts. Tātad, jā, šāds process uzsākās pagājušā gada novembrī, un tas tika veikts, tātad no, nu, mums ir divi korpusi, kuru diezgan vēsturiski šie darbinieki strādā šajā korpusā un arī varbūt atšķirīgām metodēm, un tādēļ bija priekšlikums, lai varbūt iepazītos vai redzētu, kā notiek darbs citur un pārņemtu labo pieredzi, tātad pakāpeniski pamainīt darbiniekus ar vietām, lai nerodas rutīna, lai ir cits skatu punkts un lai rodas izpratne, kā varbūt kaut ko, nu, lai var veikt savādāk vai labāk, un šis pirmais solis bija 1. novembrī uzsākās ar pirms tam vairākām sanāksmēm, kur tas tika izskaidrots, un arī viens no tādiem uzstādījumiem bija, ka mēs visu laiku vērtēsim, kas notiek, un ja gadījumā tātad šāda veida lieta nestrādās, tad arī viņa tiks pavērsta savādāk, un tas arī nenotiks. Nu, lūk, tātad izvērtējot gan, nu, tātad sarunās ar darbiniekiem, arī pie individuālajām sarunām, arī kopējās sanāksmēs darbinieki, nu, tātad izskaidroja savu pozīciju, kāpēc viņiem nepatīk tāda lieta, izvērtējām ar speciālistiem, un arī tātad, nu, tika nolemts, ka ar februāru šāda lieta vairāk nebūs. Šī rotācija nedaudz savādākā formā, varbūt nepieciešamības gadījumā varētu būt, bet gribu teikt, ka saistībā ar šīm daudzajām darba nespējas lapām mēs arī nu, vispār nevaram nemaz izvairīties no tādas darbinieku mainības, ja mums ir šajā brīdī saslims viens cilvēks, mums ir šajā viņa vietā jāieliek cits cilvēks. Nu, tā kā viņa arī dabiskā veidā šī rotācija rodas, un varbūt, ka šajā procesā, tātad tie bija trīs cilvēki, viens no, teiksim, vienā pusē arī ilgstoši saslim, un šobrīd no šiem cilvēkiem divi savstarpēji vienojās, un arī viņi palika tajā iemainītajā vietā, viņas palika labprātīgi, viņas nemaz nevairs negribēja atpakaļ uz to vietu, kur viņas bija sākotnē. Tā kā ir gan, nu, izgaismojušās problēmas, kuras ir aprūpes procesā un aprūpes darba organizācijas procesā, pie kuras mēs jau no janvāra sākuma sākām strādāt ar jauno komandu. Bet ir arī, nu, ir arī kaut kas pozitīvs, nu nav tik traki, ka viss ir tikai negatīvs. Bet tas ir ļoti svarīgi, jā, mēs šādā veidā arī uzrāva. Un, nu, tātad saņēmām informāciju, kur mums ir pamatīgi jāpievērš uzmanību kurām lietām.
Paldies, Dace. Protams, jāapzinās, ka ieviešot kaut ko jaunu, cenšoties ieviest, ne viss vienmēr simtprocentīgi nostrādās tā, kā mēs to vēlamies. Un būs arī šādas situācijas, ka kaut kas nenostrādā, bet nu, līdz ar to tad atkal ir jauni mehānismi, un dzīve jau pati parāda dabīgā veidā, kas strādā visefektīgāk. Tā kā tas nav nekas ārkārtējs, un
viss ir kārtībā. Ilvai vēl jautājums?
Jā, lūdzu. Cik juridiski iespējama ir brīvprātīgo piesaisti pansionāta darbā?
Nu, mums pašlaik bija pēc sižeta televīzijā viens man bija mutisks piedāvājums un viens man bija elektroniskajā pastā. Mēs arī, nu, tas arī ir jautājums, pie kura mēs domājam, par kuru mēs domājam un vēlētos to ieviest, bet mēs to vēlētos ieviest tiešām atbilstoši stingri likumam par brīvprātīgajiem, lai mums nerastos arī kādu pārpratumu vai situācijas, un mums ir pamatīgi jāapsver lietas, ko mēs varam piedāvāt brīvprātīgajiem, ir jāapsver, kurš būs tātad tas, kurš par viņiem atbildēs tajā brīdī, kad viņi būs pansionātā un man tādu iniciatīvu ir izrādījusi kultūras pasākuma organizatori, ka viņi papētīs šo jautājumu padomās, bet mēs varētu virzīties, lai mēs oficiāli izstrādātu šo kārtību, jo iestādes vadītājiem ir jāizstrādā kārtība, kā tas notiek iestādē. Es esmu ieplānojusi sazināties ar kolēģiem, kurā vietā šāda prakse ir un palūkt pieredzi viņiem, un tad arī mēģināsim šeit mums to veidot un piedāvāt brīvprātīgiem, bet pašlaik šobrīd vēl tas nav sakārtots, bet ir procesā domās un darbībā, jā, man ir jāsmeklē šie kolēģi un dokumentālā bāze ir jāsakārto.
Paldies! Vēl bija jautājums, lūdzu.
Jā, vēl jautājums Kaļinkas kundzei par Kukīša kunga atlaišanu pagājušā gadā. Iepriekš tad, kad mēs par to lēmām, tad tika runāts par to, ka ir izbeigts darba tiesiskās attiecības, vai netika izvērtēts cits veids, kā izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Kukīša kungu iepriekšējā pansionāta vadītāja?
Vienīgais veids, kā atlaisti bijušo Lautienas pansionāta direktoru, bija izmantot šo te darba likuma. No galas nenocitēju šobrīd, jo es neesmu gatavosies šim jautājumam. Iespēja, ka darba nespēja nepārtraukta ilga 6 mēnešus un vairāk. Un līdz ar to tad, atbrīvojot arī pēc šī te attiecīgā panta, pretī bija cits pants, kurā bija rakstīts, ja atbrīvo pēc ar šādu iemeslu, tad šie te, to, ko man pārmet, kur tur, ja es nezinu, kur tur sociālos tīklos vai vēstulēs, tad ir jāizmaksā šis te atlaišanas pabalsts atkarībā no nostrādātajiem gadiem. Tā kā Lautienas pansionāta bijušais direktors bija darba attiecībās vairāk kā 20 gadus, tad viņam pienācās attiecīgi pēc šīta likuma panta 4 mēnešu vidējās izpējas. Tas arī tika izmaksāts.
Paldies Ingūnai un Ilva jau pati iepriekšējās komitejas sēdēs, jūs pati apgalvojāt, ka viss ir darba likuma ietvaros.
Jā, tad man likās, ka man viss arī ir skaidrs, bet šobrīd
man tomēr nav. Kura brīži jums sāk nelikties?
Man tomēr radās šaubas, man ir tiesības uzdot jautājumus.
Jā, lūdzu. Bet šis tā kā īsti neattiecās uz šo komitejas sēdi, bet lūdzu.
Jā, vai netika apsvērts cits variants Kukīša kunga atlaišanai, jo šādā veidā mēs izslēdzam iespēju, ka par auditors konstatētajiem pārkāpumiem pansionātā Lauciena netika pieprasīt nekādu neskaidrojumu, tātad netika prasīt nekādu atbildību no iepriekšējā vadītāja.
Ingu, mēs atvainojos.
Kāds variants varēja tikt apspriest?
Ingu, mēs atvainojos.
Vai domāts, ja cilvēks ir prom būt neslims?
Vai darba attiecības ar Kukīša kungu nebija izbeigtas vēl iepriekšējā mēra darbības laikā?
Uz robežas.
Es domāju, ka jautājums jau pats sniedz atbildi. Ja? Tā kā, ja jums ir jautājumi, tad jums vajadzētu griezties pie savu partijas biedra Edgara Zeldera.
Vai ar viņa ziņu šīs darba tiesiskās attiecības tika beigtas? Jo mēs lēmām jau jaunā mēra vadībā par Kukīša kunga atlaišanu, taču tajā brīdī par šo te nepacēlās jautājums tika runāts par to, ka ir darba tiesiskās attiecības izbeigtas un vairāk neko īsti nepaskaidrojot. Es vienkārši runāju par to, ka nekāda atbildība.
Ingu, vēl sapildēt kaut ko?
Lūdzu. Es ļoti labi atceros pagājušā gada jūniju, visu jūniju, un es ļoti labi atceros bijušā domas priekšsādātāja darba stilu. Un es ļoti labi atceros, kurš bija tas, kurš skaistīja dienas, cik Kukiņš kungs ir bijis slims, un kurš nepārtraukti izdarīja spiedienu, lai šis te uzteikums tiktu nedot Dievs, vienu dienu pavēlāk netika taisotīts. Ļoti labi atceros. Un, ja man tagad pārmet šo te to nepareizi parakstīto rīkojumu, tad es gribētu atgādināt, kāpēc tad tajā laikā bijušais domas priekšsēdētājs deputāts Zelders to nelika atcelt, kā viņš šajā pašā jūnijā lika man darīt ar vairākajiem rīkojumiem, kuri viņam nepatika tajā brīdī. Tātad man jautājums tajā brīdī, kāpēc tad netika izteikt šī te pretenzija, ka tas ir nepareizi parakstīts un sagatavots rīkojums.
Paldies, Ieguna.
Es saprotu, jūs saņēmāt atbildi.
Jā, jau nē.
Īsti jau nē, nu, droši vien tad jums ir jāgriežās pie savu partijas vadītāju, un tad jūs droši vien varēsiet saņemt izsmeļošāku informāciju. Kolēģi, vai mums ir jautājumi vēl, kas attiecās uz pansionātu laucienu, un ko mēs gribētu uzdot pansionātu vadītājai? Ja jautājumi nav, tad Dace, paldies liels par plašo informāciju, un mēs visi apzināmies, ka lai pievērstu uzmanību it visiem jautājumiem, tad mums nepietiktu veselas dienas, un bet paldies par to, ko jūs to svarīgākās lietas, ko jūs minējāt, un veiksmi. Un paldies visiem klātesošajiem, paldies kolēģiem, un tiekamies nākamajā sēdē.